Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 7. poglavlje. U 9. i 10. retku čitamo: I u Abrahamu se tako reći ubire desetina i od Levija, koji inače desetinu prima, jer još bijaše u boku očevu, kad mu u susret iziđe Melikisedek. I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija. Svećeničko pleme Levija još se nalazilo u Abrahamovu boku kada je platio desetinu Melikisedeku, pa je na taj način i Levi platio desetinu Melikisedeku. Na jednaki način, kada je Adam počinio grijeh, i ja sam počinio grijeh. U Adamu svi umiru. Razlog zbog kojeg ćemo vi i ja umreti, ako Gospodin pričeka sa svojim povratkom, je taj što smo mi u Adamu, a i sagriješili smo u Adamu. Međutim, danas sam savršen jer se nalazim u Kristu. Uviđate li to i vi u svom životu? Bog me vidi u Kristu i ja sam savršen u njemu. Prihvaćen sam u ljubljenome. Dragi moji prijatelji, ovo je velika biblijska istina i izrečena je ovdje vrlo jednostavnim riječima. U 11. retku nastavlja: Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu, jer na temelju njega narod je dobio zakon, koja bi onda bila potreba da se po redu Melikisedekovo postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovo. Drugim riječima, ono što je karakteriziralo Aronovo svećenstvo bila je činjenica da je bilo nepotpuno. Ono nikada nije donosilo savršenstvo, potpuno zajedništvo s Bogom. Ono narodu nikada nije davalo otkupljenje i prihvaćenost pred Bogom. Ono nikada nije postizalo svoj cilj. Zbog toga nam je potreban Krist. 12. redak. Doista, kad se mijenja svećeništvo, nužno se mijenja i zakon. Mi se ne nalazimo pod Mojsijevim zakonom. Mojsijev zakon pripadao je Aronovom svećeništvu, u kojem su se prinosile krvne žrtve. Mojsijev zakon i Aronovo svećenstvo idu ruku pod ruku. Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku. Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reče s obzirom na svećenike. Gospodin Isus došao je iz Judinog plemena i stiga nikako nije mogao služiti kao svećenik ovdje dolje na zemlji. Svećeničko pleme bilo je Levijevo pleme. Svećenstvo se moralo promijeniti s obzirom da Krist nije došao iz Levijevog plemena. To je još očitije ako se drugi svećenik postavlja po sličnosti s Melikisedekom. To je ono što je proročanstvo u psalmu 110. govorilo o Mesiji koji tek ima doći. Postao je svećenikom ne po zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života. Ta svjedoči se: zauvijek ti si svećenik po redu Melikisedekovu. Krist je postao svećenikom putem svog uskrsnuća od mrtvih. On ima beskrajni život. Dokida se dakle prijašnja uredba zbog njezine nemoći i beskorisnosti. Mojsijev sustav izišao je iz upotrebe i strošio se. Nikada nije davao ono što su ljudi uistinu trebali posjedovati savršenstvo. Jer zakon nije ništa priveo k savršenstvu, a uvodi se bolja nada po kojoj se približujemo Bogu. Mi dolazimo Bogu putem Krista. Vidjeli smo da je Gospodin Isus Krist trajni svećenik, te da je on ujedno i savršeni svećenik. Aronovo svećenstvo nije moglo udovoljiti tim zahtjevima. Zbog toga mi danas imamo savršenog svećenika, a taj svećenik je gospodin Isus Krist. On je osigurao spasenje za vas i mene. Bog nas je uzeo iz Adama i stavio nas je u Krista. U 2. Korinčanima 5.17 čitamo: Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, sve je novo gle nastalo. Više nismo pridruženi Adamu, već smo sada pridruženi živom Kristu. Kontrast između Aronovog i Melikisedekovog svećenstva sažet ćemo na sljedeći način. Zakon protiv snage, zakon koči, snaga osposobljava. Zapovjed vanjska protiv života, unutarnji. Tijelo tjelesno protiv beskrajnog vječni život. Promjenljivo protiv nepromjenljivog. Slabost i beskorisnost protiv blizine Bogu. Ništa savršeno protiv bolje nade. I to se nije zbilo bez zakletve, jer oni su bez zakletve postali svećenicima, a on sa zakletvom onoga koji mu reče, zakleo se gospodin i neće se pokajati. Zauvijek ti si svećenik. U psalmu 110. nalazi se proročanstvo o činjenici da će Mesija, gospodin Isus Krist, kao svećenik doći iz Melikisedekove loze. Zakleo se Jahve i neće se pokajati. Dovijeka ti si svećenik po redu Melikisedekovo. Jedna od stvari koja Kristovo svećenstvo čini superiornijim jeste jednostavna činjenica da ono počiva ne samo na Božoj riječi, već i na Božoj zakletvi. Sve što nam Stari Zavjet govori o Levijom plemenu je to da su bili odvojeni za upravo tu funkciju. O njima nije bila izrečena nikakva zakletva s Božje strane. Utoliko je Isus i postao jamac boljega saveza. Ne samo da imamo bolje svećenstvo u Isu Kristu, već je ono također i po boljem savezu. Krist je naš veliki svećenik. On služi u boljem svetištu, po boljem savezu, izgrađenom na boljim obećanjima. Vidjet ćemo kada se ova tema izgrađuje u poglavljima 8. do 10. Svećenstvo gospodina Isusa superiornije je po svim vidovima. Krist je u svojoj osobi trajni i savršeni svećenik. K tome mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. Drugim riječima, Aronovsko svećenstvo Starog Zavjeta uvijek se prekidalo smrću. Aron je umro, baš kao što je umro i Mojsije. Oduvijek sam osjećao da je Aronova smrt, ako nije bila veći, onda je bila jednaki gubitak za Izrael kao i smrt Mojsija. U njegovoj smrti oni su izgubili svog velikog svećenika, onog koji je putovao s njima pustinjom, onog koji ih je poznavao i razumio. Sada će trebati dobiti novog svećenika. Vi i ja nemamo potrebu za mijenjanjem svećenika. Krist će za uvijek živjeti kako bi posredovao za nas. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Gospodin Isus više neće umirati. Umro je jednom za naše grijehe, ali više nikada neće umreti. On je zauvijek za vas. Jednom sam primio pismo čovjeka iz Puerto Rika, koji se kasno navečer vraća s posla u naftnoj rafineriji. Svake večeri u 23.30 sluša naš program proučavanja Biblije. Božji duh poslužuje mu Božju riječ ondje dolje kasno navečer. Gospodin Isus znao je sve o tom čovjeku davno prije nego sam primio njegovo pismo putem kojeg sam saznao za njega. Nisam ga poznavao, a nisam znao niti da sluša radio emisije. Gospodin Isus znao je sve o njemu, jer on ima nepromjenjivo svećeništvo. On je u službi 24 sata svakog dana. To znači da u vrijeme kada mi emitiramo, on poznaje ovog čovjeka, razumije ga i poslužuje mu Božju riječ. Radujem se u tome što sam u poziciji danas propovijedati Božju riječ, jer sam uvjeren da će Božji duh posluživati ljudima. Gospodin Isus je veliki, veliki svećenik. Dok je taj čovjek slušao, ja sam čvrsto spavao u svom krevetu na drugom kraju kontinenta. Međutim, dok ja spavam, postoji veliki svećenik, daleko gore, koji će svoju riječ učiniti učinkovitom. Kako je to divno. Dajmo mu svu hvalu i slavu. Sljedeći stih je vjerojatno ključni stih za razumijevanje čitavog odjeljka i radi se o samoj srži evanđelja. U 25. retku čitamo: Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju Bogu, uvijek živ, da se za njih zauzima. Zato ponovno se susrećemo sa ovim malenim šarkama na kojima se okreću velika vrata. Ona se okreću unatrag u ono što je bilo rečeno već ranije, a kreću se i prema onome što stoji tek pred nama. Uvijek živ, kaže se kao prvo da Krist nije mrtav, već živi. Upravo u ovom trenutku on je živ. Mi naglašavamo smrt i uskrsnuće Isusa Krista, ali bismo trebali ići i dalje od toga. Mi imamo posla sa živim Kristom. Više ga ne poznajemo po tijelu, poznajemo ga danas kao našeg velikog, velikog svećenika koji se nalazi Bogu s desna. Dragi moji prijatelji, to je mjesto na koje moramo otići danas. To je mjesto koje trebamo naglasiti. On je umro ovdje na zemlji kako bi nas spasio, ali živi on je gore kako bismo ostali spašeni. Može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju Bogu. On je sposoban spašavati vas. Do kraja znači sve do konca. Sposoban je spašavati nas potpuno i savršeno. On je veliki pastir koji do ovog trenutka nije izgubio niti jednu ovcu. Želite saznati nešto novo? Nikada niti neće izgubiti niti jednu ovcu. Ako ste jedna od njegovih ovaca, onda možda osjećate da ćete biti izgubljeni. Ali on se nalazi ondje gore za vas i on pazi na vas. Uvijek živ da se za njih zauzima. Zauzimanje u stvari znači intervenirati. On intervenira za nas. Spasit ćemo se njegovim životom, kako čitamo u Rimljanima 5.10. Ivan je napisao: Dječice moja, tek rođeni, ovo vam pišem da ne griješite. Pa Ivane, ovo ne pišeš meni, jer ja činim mnogo pogrešnih stvari. Dakle, Ivane, imaš li kakvu riječ i za mene? Ivan u nastavku kaže: A ako tko i sagreši, sada se već krećemo nekamo. Zagovornika imamo kod Oca Isusa Krista pravednika. 1 Ivanova 2.1. Zagovornik je paraklete, tješitelj, netko tko stoji uz nas. On je Isus Krist pravednik. Sve što čini je ispravno. Sve što čini je pravedno. Bićemo spašeni njegovim životom. Uistinu je predivno znati da imamo živog Krista. Niste sami, dragi moji prijatelji. Tjetinjasto je sjesti i plakati. O, imam ovaj problem i strašno sam usamljen. Nitko mi ne pomaže. Kome da se obratim? Dragi moji prijatelji, što mislite da on radi tamo gore? Niste li svjesni njegove nazočnosti? Zašto se ne okrenete njemu? Sjećam se razgovora s majkom jednog čovjeka koji je napuštao svoju ženu da bi pobjegao s drugom. Poveo sam majku sa sobom kada sam išao na razgovor s tom drugom ženom. Ona se nije željela predomisliti i bila je odlučna poći s tim čovjekom. Ova jadna majka, dok sam je vodio kući, samo je sjela na pod auta i počela plakati. O Bože, zašto si me napustio? Međutim, kad sam je doveo kući, već se sredila i počela mi se ispričavati. Žao mi je što sam rekla da me Bog napustio. Ne vjerujem da me ostavio. Uvjerio sam je da možemo biti sigurni u činjenicu da on za uvijek živi kako bi posredovao za nas. Čak i ako smo nevjerni, on je uvijek vjeran prema nama. Predivno je znati da je on tamo za nas, dragi moji prijatelji. Takav nam veliki svećenik i bjaše potreban, svet, nedužan, neokaljan, odjeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa. Bio potreban znači da je Krist upravo ono što nam treba, on je onaj koji potpuno zadovoljava, upravo je prikladan za nas, ne bismo mogli imati nikoga boljeg od njega. Svet, to jest u odnosu prema Bogu, on je svetac. Nedužan znači da je lišen svake zloće, pokvarenosti ili lukavštvine. Kada vas zatekne u grehu, to nije zbog toga što je on lukavi odvjetnik, već je zbog toga što je on onaj koji je platio kaznu za vas, a ta je kazna bila plaćena u cijelosti. Neokaljan, on je lišen svake moralne nečistoće. Dragi moji prijatelji, ovo je Božji odgovor na bogohulne filmove, pjesme i knjige našeg vremena. Biblija nam jasno govori da je gospodin Isus bio lišen svake moralne nečistoće. On je također odjeljen od grešnika. On je sličan nama, a opet se razlikuje od nas. Mnogo se moramo obraćati k njemu. On se mogao družiti sa grešnicima i njima nije bilo neugodno u njegovoj nazočnosti, ali on nije bio jednak njima i nije bio od njih. Njegovi su ga neprijatelji optuživali zbog druženja sa carinicima i grešnicima. On se uistinu družio s njima, ali nije bio jedan od njih. Bio je odjeljen od grešnika, koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grehe, a onda za grehe naroda. To on čini jednom prinijevši samoga sebe. Zapazite kako gospodin Isus nije trebao prinijeti niti jednu žrtvu za vlastite grehe, nije imao niti jedan grijeh. Ako bi bilo neophodno da se gospodin Isus vrati natrag i ponovno umre za vas, tada bi se i vratio, dragi moji prijatelji. Vratio bi se već danas. Međutim, on se neće vratiti kako bi umro za vas. Umro je jednom za uvijek. Trajno prinošenje žrtvi u Starom Zavetu moralo je postati vrlo staro i vrlo zamorno. Siguran sam da kada su se svećenici sastajali ondje u hramu kod umivaonika kako bi oprali ruke i noge, jedan bi se okrenuo drugom i rekao, koliko puta si već danas bio ovdje? Ne znam, ali mislim da sam bio tu sigurno već 10 puta. Drugi bi na to rekao, ja sam već bio 15 puta. Oprao sam ruke toliko puta da mi se koža na prstima već naborala od vode. A pogledaj mi noge. Izgledaju kao da sam cijeli dan stajao u vodi. Tako sam umoran od odlaženja k žrtveniku i stalnog prinošenja žrtvi. Želim reći da je to sigurno bilo vrlo zamorno, iako ih je Aron čuo kako razgovaraju, mislim da bi im rekao, slažem se s vama da je ovaj obred zamoran, međutim, znate li što nam Bog želi time reći? On nam pokušava reći da je grijeh strašna stvar i da zahtjeva proljevanje krvi. Međutim, on ima jednog koji će doći u određenu dan da umre na križu za nas. Kada umre, više neće biti proljevanja krvi. On će platiti kaznu za uvijek. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve nakon zakona sina za uvijek usavršena. Veliki svećenik u Starom Zavetu morao je prinijeti žrtvu za svoje grijehe, što gospodin Isus nikada nije činio. Imamo velikog svećenika kojeg je moguće dodirnuti, do kojeg je moguće doći, već danas. On je ondje kako bi nam pomogao i on razumije, ali on je svet, nedužan, neokaljan i odjeljen od grešnika. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.